Μίλησε με έναν άνθρωπο που μόλις τελείωσε πριν από λίγη ώρα και η εφημερία. Ο κύριος Γιάννης Καλομενίδης, καθηγητής πνευμονολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργαζόμενος στον Ευαγγελισμό που εφημέρευε. Καλή σας μέρα, κύριε Καλομενίδη.
Καλημέρα, κύριε Καλομενίδη.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Πώς ήταν?
Το νοσοκομείο εφημερεύε, εγώ δεν εφημερεύω.
Α, εντάξει. Έχετε εικόνα? Γιατί όλοι περιγράφουν καταστάσεις πολεμικές μετά από εφημερίες.
Η εικόνα είναι εδώ και αρκετές εβδομάδες με λίγες αποκλίσεις, πάρα πολύ δύσκολη, σοβαρή και εξαιρετικά στανάχωρη κατά τις γενικές εφημερίες. Όχι πως σε ενδιάμεσες μέρες τα πράγματα ενίσχυαν, αλλά κατά τις γενικές εφημερίες καταλαβαίνετε κάθε μεγάλο νοσοκομείο η κατάσταση είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημη. Δεν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή μέσα στο Μάρτι σοβαρά γύρω από αυτό.
Ως προς τις διαθέσιμες μεθ, γιατί τουλάχιστον χθες μαθαίναμε ότι δεν υπήρχαν μεθ στην ουσία και υπήρχαν πάνω από 100 άνθρωποι που περίμεναν συνολικά στα νοσοκομεία της χώρας για να...
Αυτά που σας είπα ισχύουν για τις ευμερίες, για το τι, την πίεση που δέχεται το νοσοκομείο από τα προς τα έξω τώρα. Η μεθ είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι διωγούμενο. Αναφορικά με αυτό βλέπετε και τις ανακοινώσεις των ομοσπονδιών των εργαζομένων που έχουν μια γενική εικόνα. Ότι πράγματι, καθώς περνάει ο καιρός, και αυτό ήταν κάτι το αναμενόμενο, οι ανάγκες των ασθενών πλέον υπερσκελίζουν τις δυνατότητες των δημοσίων μεθ να εξυπηρετήσουν.
Ναι, και το ζήτημα είναι τι μπορεί να.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκτός μεθ άνθρωποι στον Ευαγγελισμό που θα έπρεπε να είναι σε μεθ.
Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά, γιατί δεν είμαι πάνω στις πτέρυγες.
Κατανοητό, κατανοητό.
Αλλά είναι κάτι το οποίο, καταλαβαίνετε, το οποίο συμβαίνει πλέον σε όλα τα νοσοκομεία. Κάποια στιγμή κάποιο κρεβάτι αδειάζει με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, οπότε κατορθώνει ή κάποια μεθ να απορροφήσει κάποιους ανθρώπους. Αλλά οπωσδήποτε δεν είμαστε σε εκείνη την συνθήκη άνεσης που είχαμε, αν θέλετε, παλαιότερα, στα παλαιότερα διαστήματα, με την καλύτερη περίοδο και γύρω στις γιορτές, όπου με το που υπήρχε μια ανάγκη υποστήριξης από ιατρική θεραπεία υπήρχε άμεση ανταπόκριση. Τώρα αυτή η συνθήκη έχει περάσει.
Ναι, το ερώτημα που τίθεται όλο αυτό το τελευταίο διάστημα είναι αν και κατά πόσο αντέχει το σύστημα και τι ενίσχυση μπορεί να χρειαστεί αυτή τη στιγμή, έστω και βραχυπρόθεσμα προκειμένου να αντέξει.
Να σας πω, εξαρτάται τι έννοια δίνουμε στον ορισμό, στην λέξη, στην φράση αντέχει το σύστημα. Το σύστημα μπορεί, λειτουργώντας με όρους που δεν είναι ταιριαστοί με αυτά που έχουμε στο μυαλό μας σαν συνθήκες νοσηλείας ανθρώπων, με το επίπεδο της κοινωνίας που έχουμε, της επιστήμης στην οποία κατέχουμε, να αντέξει και με ακόμα αρκετά, ευτελίζοντας όμως αυτές τις έννοιες που προηγουμένως.
Ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σε συνθήκες πολέμου.
Δηλαδή σε συνθήκες πολέμου να λειτουργείτε.
Ναι, σε συνθήκες πολέμου. Εντάξει, τώρα πώς καταλαβαίνει κανένας το πολέμου δεν μπορώ να πω.
Σε
συνθήκες πολύ κάτω από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει και σαν εργαζόμενο στο νοσοκομείο και σαν κοινωνία να θεωρούμε ποιοτική, προσεκτική, υπεύθυνη νοσηλεία. Οι έννοιες αυτές λοιπόν αυτή τη στιγμή τίθονται υπέρεση. Ειδικά όσον αφορά τους πλέον βαριά ασθενείς, αυτοί που είπαμε χρειάζονται και εντατική θεραπεία, και με δεδομένο ότι ήδη έχει, θα έλεγα, ξεχυλώσει στο δημόσιο σύστημα η λειτουργία COVID. Βλέπετε, ήδη είναι τρία μεγάλα νοσοκομεία στην Αθήνα τα οποία είναι αποκλειστικά COVID. Κομμάτια των νοσοκομείων των οποίων λειτουργούν και σαν γενική, κάνουν δηλαδή μια γενική εφημερία κανονική υποδεχόμενους κάθους ασθενείς, κομμάτια μεγάλα αυτών των νοσοκομείων έχουν μετατραπεί σε COVID. Μονάδες, κομμάτια των εντατικών θεραπείων και ολόκληρες εντατικές θεραπείες στα νοσοκομεία, μιλάμε για δεκάδες κρεβάτια, μπορεί να δείτε στα νοσοκομεία, έχουν μετατραπεί σε COVID. Με την έννοια αυτή μειώνεται και η δυνατότητα των ασθενών οι οποίοι διασωληνώνται για άλλους μη COVID λόγους να νοσηλευτούν αξιοπρεπώς. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Άρα το δημόσιο σύστημα, εγώ βλέπω, έχει ξεχυλώσει. Μόνο η εφεδρεία, μόνο οι εφεδρείες που υπάρχουν είναι τα στρατιωτικά νοσοκομεία, το οποίο το NIMITS έχει ενταχθεί με έναν τρόπο και αυτό στην λειτουργία του ΕΣΥ, υποδεχόμενο περιστατικά ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν COVID νόσο. Έχει μπει και το 251 να συμμετάσχει στην εφημερία σαν μη COVID, για μη COVID περιστατικά. Από εκεί και πέρα μόνο το ιδιωτικό μέλη που έχει και πτέρυγες παραπάνω να διαθέσει, έχει και κρεβάτια εντατικής θεραπείας, ειδικά για τα δεύτερα που, όπως είπαμε, τώρα πλέον είναι σπάνιος πόρος. η υποχρεωτική με οποιοδήποτε τρόπο συμβολή του ιδιωτικού τομέα αυτή τη στιγμή και για όσο καιρό χρειαστεί, ίσως όλο τον Απρίλιο, είναι ο μονόδρομος. Δεν έχουμε άλλον τρόπο να κλείσουμε τα κενά μας αυτή τη στιγμή.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γίνεται συζήτηση πλέον ότι τα μεταλλαγμένα κρούσματα του κορονοϊού επηρεάζουν πλέον νεότερους ανθρώπους. Δηλαδή φαίνεται ότι έχουμε κατέβει προς τα κάτω. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι τα μεταλλαγμένα κρούσματα προτιμούν τους νέους ανθρώπους. Αυτό που συμβαίνει είναι, ειδικά δεν μιλώντας για το βρετανικό λεγόμενο στέλεχος, με τις μεταλλάξεις που το χαρακτηρίζουν, έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να μολύνει. Άρα έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να δημιουργήσει μεγαλύτερη διασπορά. Mm-hmm. Τη συνθήκη διασποράς που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε περιοχές όπως η Αττική είναι τέτοια που εννοείται ότι όσοι κυκλοφορούμε περισσότερο, είτε για λόγους εργασίας είτε άλλους, έχουμε μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουμε. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι πλέον μολύνονται περισσότεροι νέοι σαν απόλυτος αριθμός, και με την έννοια αυτή νοσούν και περισσότεροι νέοι. Δεν είναι δηλαδή χαρακτηριστικό του ιού να προτιμάει τις νέες ηλικίες. Είναι η δυναμική της πανδημίας, τα μαθηματικά της πανδημίας που φέρουμε.
Δεν έχουν αλλάξει δηλαδή τα ποσοστά νοσηλευωμένων σε σχέση με προσβεβλημένων από τον κορονοϊό σε νεότερες ηλικίες.
Φαίνεται ότι πλέον, ναι. Αυτό που λέτε,
δηλαδή αν προσβληθούν 50 νέοι, πόσοι θα νοσηλεύονταν πριν από ένα χρόνο στην πρώτη φάση της πανδημίας και πόσοι θα νοσηλευτούν σήμερα? Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή αν έχει αλλάξει η στατιστική, αυτό.
Όχι, η στατιστική ανάμεσα, η πιθανότητα να νοσήσουν νέοι χωρίς, γιατί δώνουμε και νέους βέβαια, άνθρωποι κάτω από 50 χρόνια.
Από 40 μέχρι 60.
Χωρίς υποκείμενα νοσήματα.
Ναι,
υποκείμενα νοσήματα είναι η ίδια που ήταν και πριν. Δεν έχει αλλάξει κάτι αναφορικά με αυτό.
Άρα έχει μεγαλώσει ο απόλυτος αριθμός.
Ναι. Ο απόλυτος αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυθεί στην κοινότητα πλέον είναι πάρα πολύ ψηλός. Βλέπουμε περισσότερους νέους ανθρώπους να έρχονται στο νοσοκομείο και μερικούς εξ αυτών να νοσούν και ιδιαίτερα βαριά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της περίοδου, αν θέλετε, είναι ότι φαίνεται πως οι μεγαλύτερες ηλικίες και προστατεύονται με ενεργητικό τρόπο. Μπορούν, δηλαδή ο άλλος είναι συνταξιούχος, μπορεί να μένει σπίτι, δεν θα πάει στη δουλειά, ούτε να μπει στο λεωφορείο, στο μετρό. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε πιθανότατα κάποια συμβολή και από τον εμβολιασμό, τον οποίο παρά τα αυτά δεν ξέρουμε το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν εμβολιαστεί.
Ανακοίνωσε το Υπουργείο χθες.
Ναι, βγήκανε. Δεν είναι ικανοποιητικά τα ποσοστά, αλλά είναι.
Είναι γύρω στο 60% και 75% από 75 μέχρι 80%.
Δεν το είδα. Ναι. Δεν είναι τα επιθυμητά. Εν πάση περιπτώσει, καλύτερο από το τίποτα, θα έλεγα. Κυρίως η ενεργητική προσπάθεια, νομίζω, ηλικιωμένων ανθρώπων που προσέχουν πολύ, πολύ περισσότερο, τους οδηγεί να προστατεύονται καλύτερα από τους νέους, που έτσι και αλλιώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο παρά μόνο να βγουν, να πάνε να κάνουν τις δουλειές τους.
Μπαίνουμε στον πειρασμό, κύριε καθηγητά, όπως καταλαβαίνετε, επειδή αύριο συνεδριάζει και η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, με όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε και με τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γνωρίζοντας ή τέλος πάντων πληροφορούμενοι ότι υπάρχουν τρεις τάσεις, ούτε καν δύο, τρεις πλέον τάσεις μέσα μεταξύ των μελών της Επιτροπής, εσείς τι θα προκρίνατε, τι θα προτείνατε?
Καταρχάς, είναι πάρα πολύ δύσκολο, η δύσκολη θέση μου, και τα αποφεύγω, να σχολιάζω τις αποφάσεις της Επιτροπής, δεδομένου ότι δεν ξέρω ποιες είναι οι αποφάσεις της Επιτροπής, ούτε ξέρω τη διαδικασία μέσω των οποίων ελήφθησε. Εφόσον λοιπόν δεν έχουμε δημόσια διαφανή στοιχεία για αυτή τη διαδικασία, κανείς πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτικός.
Δεν λέω και ότι μέχρι τώρα αποφάσεις, λέω ότι με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, εσείς αν είσαστε μέλη της Επιτροπής, μέσα στη συνεδρίαση τι θα προτείνατε? Θα προτείνατε συνέχιση?
Η δική μου θέση είναι, και είχαμε την ευκαιρία να τα καταθέσουμε και δημόσια και γραπτά αυτά μαζί με άλλους συνάδελφους, η δική μου θέση είναι ότι τα οριζόντια μέτρα λειτουργούν μόνο κατά περίπτωση και για πολύ περιορισμένο και συγκεκριμένο χρόνο και έχουν συγκεκριμένη στόχευση. Αυτό φαίνεται λοιπόν στην παρούσα περίοδο, ότι πλέον τα οριζόντια μέτρα δεν αποδίδουν. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να αλλάξουμε συνολικά μοντέλο αντιμετώπισης, που θα επαφείται λιγότερο στους οριζόντιους περιορισμούς και θα στοχεύει με πολύ εντατικό, όμως πολύ προσεκτικό, πολύ συγκεκριμένο τρόπο τις περιπτώσεις, τους τόπους, τις συνθήκες που έχουμε πριν μετάδοση. Με την έννοια αυτή λοιπόν, προτού σκεφτούμε να πάμε στο επόμενο βήμα, θα πρέπει να φροντίσουμε ιδιαίτερα να αλλάξουμε τις συνθήκες της δημόσιας κοινωνίας, θα πρέπει να προστατεύσουμε ενεργητικά τους δημόσιους χώρους. Εννοείται ότι έχω μεγάλη αγωνία να ανοίξει η εκπαίδευση και σαν εκπαιδευτικός, και ξέρετε, η επικοινωνία που έχουμε με τους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο μας ραγίζει την καρδιά. Και εμείς βέβαια αισθανόμαστε εκτός ρόλου εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι, με τα διαδικτυακά μαθήματα σε φοιτητές ιατρικής, φανταστείτε. Άρα και αυτό πρέπει να ανοίξει. Αλλά πώς πρέπει να ανοίξει? Πρέπει να ανοίξει με συγκεκριμένο τρόπο, συγκεκριμένο έλεγχο. Να εμβολιαστούν οι φοιτητές οι οποίοι έρχονται σε επαφή με ομάδες υψηλού κινδύνου και να γίνονται δύο φορές την εβδομάδα τεστ σε όλο το προσωπικό. Το οποίο, και το προσωπικό και τους φοιτητές που εμπλέκονται. Το ίδιο και στα σχολεία. Άρα είμαι σαν σκέψη υπέρ του να προχωρήσουμε να ανοίξουμε διαδικασίες κοινωνίας, αλλά αυτό το άνοιγμα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι δεν ξέρω πόσο είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή η πολιτεία να τους εξασφαλίσει.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Καλαμανίδη.